Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 22. ledna roku 2019 a já vám přeji samozřejmě příjemný poslech a pěknou soustředěnost. Dnes začneme jednou maxi absurditou, je to ze serveru zbrojnice.com, článek vyšel včera a má tento titulek. Evropský parlament, bojujte proti terorismu zákazem nošení nožů, úplným zákazem zombí nožů a motýlků. Bruselští odborníci se opět činí. Poté, co Evropská unie přijala zákazy v oblasti legálního držení zbraní, zákona dbalými občany v reakci na teroristické útoky páchané nelegálními zbraněmi, nyní přišli s dalším nápadem, jak bojovat proti terorismu. Všimli si totiž, že celá řada teroristických útoků byla spáchána za použití nožů. Patrně pod domněnkou, že pachatelé nevěděli, že je nezákonné bodat a řezat do lidí, nyní Evropský parlament vyzval členské státy k přijetí zákazu nošení nožů a k přijetí úplného zákazu na vybrané typy nožů. Podtitulek: Doporučení Evropského parlamentu. Evropský parlament 20.12.2018 schválil zprávu zvláštního výboru pro terorismus. Ta obsahuje celou řadu doporučení týkajících se výměny informací, spolupráce a postupu proti pašování zbraní, či například výzvu k tomu, aby členské státy uzavřely modlitebny a rozpustily organizace, které nejsou v souladu s příslušnou evropskou a národní legislativou, právním státem, lidskými právy a které podněcují k teroristickému násilí, nenávisti či diskriminaci. Tak to by mě zajímalo, kolik zavřeli od té doby mešit. Pokračujeme. Kromě toho si zpráva všímá, že několik útoků z poslední doby bylo provedeno za použití různých typů nožů a přichází s následujícím řešením. Vybízíme členské státy ke zhodnocení možných omezení v oblasti nošení nožů bez oprávněného důvodu a zejména zákazu zvlášť nebezpečných nožů, jako jsou zombí nože či motýlky, a prosazování těchto opatření online. Význam slovního spojení oprávněný důvod je přitom nutno vnímat vzhledem k jeho převažujícímu evropskému výkladu Británie, Německo. Podle nějž pro v uvozovkách běžné civilisty oprávněné důvody k nošení nože neexistují, ledaže se jedná o příslušníka konkrétní profese, která se bez nože neobejde a přitom jej musí mít u sebe na ulici. Podtitulek: Zhodnocení možných omezení. Osobně výzvu ke zhodnocení možných omezení v oblasti nožů velmi vítám a doufám, že ji někdo provede v dostatečně podrobné rovině. Níže si dovolím shrnout několik základních možných výchozích bodů. Británie. V Británii je zakázáno prodávat nože osobě mladší 18 let s výjimkou zabíracích nožů kratších než 7,62 cm. Nosit na veřejnosti nože bez oprávněného důvodu, ledaže jde o zabírací nůž s čepelí kratší než 7,62 cm. Nosit, kupovat nebo prodávat zakázané nože. Zcela zakázány jsou v Británii následující nože. Motýlky, nože maskované jako jiné předměty, vystřelovací nože, vypadávací nože, nože vyrobené z jiných materiálů než kovu, vyjma kuchyňských pro použití v domácnosti nebo hraček, zombí nože, to je mající ostří, ozubené ostří a obrázek nebo nápis na rukojeti nebo čepeli, který naznačuje účel spočívající v násilném užití. Dále meče a samurajské meče s ostřím delším než 50 cm, vyjma historických a dále mečů vyrobených tradičními metodami před rokem 1954. Mečíky ukryté v holích, tlačné dýky, foukačky, teleskopické obušky, kubotany a hroty na klíčence, házecí hvězdice, kusary pomlčka gama, pomlčka srp na provaze, kyoketsu shoge, nůž na provaze, řemdihy, drápy na ruce nebo nohy a boxery. Za oprávněný důvod je v Británii považováno nošení nože k užití v práci a z práce, nošení nože do galerie nebo muzea k jeho vystavení, užití v divadle, filmu, televizi, při historickém vystoupení nebo pro náboženské účely, za účelem ukázky či výuky užití nože. Oficiální web vlády podotýká, že v případě obvinění o oprávněnosti nošení rozhodne soud. Porušení výše uvedených zákazů je možné trestat odnětím svobody v délce až 4 let a pokutou v neomezené výši. V praxi je trest odnětí svobody ukládán v 55% případů. Při opakovaném porušení je uložení trestu odnětí svobody povinné. Výsledek. 40 147 trestných činů s noži ročně, tedy 68 trestných činů na 100 000 obyvatel. Srovnání s Českou republikou 1480, včetně útoků autem, obuškem anebo jiným nástrojem, tedy u nás je 14 trestných činů na 100 000 obyvatel. A jsou v tom zahrnuty všechny ty činy, včetně útoku autem, obuškem nebo jiným nástrojem, kdežto ve Velké Británii je to 68 trestných činů na 100 000 obyvatel. Dále, přibližně 40% nárůst za 5 let. Dále, míra kriminality s noži vede některé k volání po zákazu ostrých kuchyňských nožů, zatímco šéf několika nemocnic v Londýně situaci na příjmovém oddělení srovnává s polní nemocnicí v Afghánistánu. Dále, nože jsou užívány v Británii ve 30% vražd a teroristické útoky s noži 2013 Londýn, 2017 v březnu také Londýn, 2017 v červnu Londýn. Takže to jsme byli ve Velké Británii a teď se podíváme do Francie. Ve Francii je jakýkoliv nůž s pevnou čepelí nebo zavírací nůž s uzamykacím mechanismem považován za zbraň. Prodávány mohou být jen osobám starším 18 let. Nosit nůž smí jen osoba s oprávněným důvodem, například pro výkon profese. Při převážení v automobilu musí být uzamčeny v bezpečné schránce a nedostupné cestujícím. Porušení v uvozovkách nožových zákazů je ve Francii možné trestat odnětím svobody v délce až jednoho roku a pokutou 15 000 euro. V praxi je údajně Uložení trestu odnětí svobody málo pravděpodobné a u nožů s délkou čepele kratší než dlaň typicky dochází pouze ke konfiskaci a uložení nižší pokuty. Nelze na to však spoléhat. Výsledek. Teroristické útoky s noži, případně i v kombinaci s jiným nástrojem. 2013 Paříž, 2014 Tours, 2015 Nice, 2015 Saint-Quentin Falavier, 2015 Thalys, to bylo ve vlaku, 2016 Paříž, 2016 Marseille, 2016 Magnanville, 2016 Rouen, 2017 Paříž, 2018 Trèbes, 2018 Paříž a 2018 Strasbourg. Nyní se podíváme do Německa. V Německu lze u sebe teoreticky nosit nože s pevnou čepelí s délkou do 12 cm a otevírací nože, které lze otevřít výhradně obouručně. V praktické rovině i tyto nože bývají policisty konfiskovány. V případě nožů neodpovídajících těmto parametrům pak od roku 2008 hrozí trestní stíhání. Od roku 2002 jsou zcela zakázány některé typy nožů jako vystřelovací, gravitační a tlačné díky. Podobně jako ve Francii lze nože přepravovat v uzamčené schránce, pokud k přepravě existuje legitimní důvod. Porušení zákazu se trestá pokutou ve výši až 10 000 euro. Výsledek? Celoněmecké statistiky neexistují, nicméně například v Baden-Württembergu 11 milionů obyvatel, podobný počet obyvatel jako Česká republika, došlo ke zvýšení počtu trestných činů spáchaných s noži z 5255 v roce 2013 k 6231 v roce 2017, tedy 57 trestných činů na 100 000 obyvatel a u nás je to těch 14. Další výsledek, kvůli nárůstu násilné trestné činnosti jsou zaváděny takzvané bezzbraňové zóny, v nichž jsou nože zakázány zcela. A další výsledek, teroristické útoky s noži 2015 Berlín, 2016 Würzburg. Švédsko. Švédsko zakazuje nošení jakýchkoliv nebezpečných předmětů, k nimž řadí i nože. Zvlášť nebezpečné nože, motýlky, šavle, bodáky, házecí hvězdice a tak dále, je zakázáno osobám do 21 let nabývat a jejich uvedení na trh či dovoz vyžaduje zvláštní povolení, které se dává jen sběratelům. Výjimku ze zákazu tvoří vojenské nože k uniformě, nože pro sběr hub, výkon povolání či běžné multifunkční nástroje. Za porušení zákazu je nejčastěji ukládána pokuta 1500 švédských korun, což je cirka 4,5 tisíce korun českých. Nicméně vláda v současnosti prosazuje změnu úpravy, která by narušení nožových zákazů trestala odnětím svobody. Výsledek: v roce 2017 bylo za porušení nožových zákazů trestáno 2100 osob. Teroristický útok s nožem byl v roce 2015 ve Westeras. Rakousko. Rakousko zakazuje držení a nošení nožů maskovaných jako jiné předměty, například nože v přesce opasku. V souvislosti s vysokým nárůstem násilných trestných činů páchaných noži nyní v Rakousku dochází k zavádění bezzbraňových zón po německém vzoru. Došlo také k zavedení zákazu nošení nožů azylanty a někteří politici a média volají po všeobecných zákazech držení a nošení nožů, podobně jako to činí Evropský parlament. K tomu blíže v článcích, teď jsou tady odkazy na články, a ještě jedna informace. V roce 2017 v Rakousku zaznamenali 1060 trestných činů s noži, tedy 12 trestných činů na 100 000 obyvatel. U nás je to těch 14. Zhodnocení. Británie. Velmi přísné zákazy v oblasti nožů. Kriminalita s noži je skoro pětkrát častější než v České republice. Německo. Velmi přísné zákazy v oblasti nožů. Kriminalita s noži je ve spolkové zemi Baden-Württemberg čtyřikrát častější než v České republice. Francie. Velmi přísné zákazy v oblasti nožů. Od roku 2013 spácháno 11 teroristických útoků, při nichž byly použity nože. Rakousko, přísnější legislativa v oblasti nožů než v ČR, kriminalita s noži na srovnatelné úrovni. Pachatelé zakázaných útoků, zakázaných vražd a zakázaných teroristických činů zřejmě zákazy nošení a držení nožů od jejich spáchání odradit nedokážou. Podtitulek: Pohled českých zákonodárců. K výzvě Evropského parlamentu ve vztahu k nožům se prozbrojnice.com vyjádřili poslankyně Jana Černochová, ODS, vedoucí výboru pro obranu, dále poslanec Pavel Růžička, ANO, člen a ověřovatel výboru pro bezpečnost, a také senátorka Jitka Chalánková, nezávislá. Ani u jednoho z nich se návrh nesetkal s pochopením, přičemž jej označili za bizarní. Chalánková, Scestný, Černochová a Záhadný, poslanec Růžička. Poslankyně Černochová k návrhu uvedla: potvrzuje se tím nastolený trend, který prosazuje Evropská komise minimálně od roku 2015, a to přesně v duchu a intencích: čím méně zbraní, tím více bezpečnosti. Tato teze je jeden velký omyl a chyba, jejíž neuvážené prosazování se naopak může v budoucnu stát bezpečnostní hrozbou. Další zákazy a regulace legálních zbraní svědčí o bezradnosti některých členských zemí EU a jejich představitelů, kteří nemohou najít recept na vzrůstající násilí a nechápou, že když je něco zakázáno, ještě to neznamená, že zločinec tuto věc nepoužije nebo si neopatří dostupnou alternativu, která je v konečném důsledku stejně účinná nebo devastující. Nežijeme v ideálním světě bez válek, zločinu a násilí, ačkoliv bychom si to moc přáli. A tak se musíme podle toho chovat a být zodpovědní. Nesmíme bezmyšlenkovitě naskakovat na první pohled snadná řešení. Právě ta jsou často těmi dobrými úmysly, které dláždí cestu, co nakonec vede do pekla. Podle senátorky Chalánkové je návrh vágní a směřuje k úplnému zákazu nožů. Takový návrh nepodporuji, je totiž podle mne stejně neúčelný, je marný. Poslanec Růžička doplnil: co se týká zvlášť nebezpečných nožů, v uvozovkách, mohu jenom konstatovat, že každý nůž je nebezpečný, a kategorizovat, jaký nůž je nebezpečný více a jaký méně, je úsměvné. To můžeme rovnou zkoumat, zda je nůž hodně ostrý nebo málo ostrý. Takže přátelé, další habaďůra se na nás chystá. Určitě to nemusím rozvádět. Tak vážení přátelé, a teď udělám výjimku poprvé a možná naposled, možná ne, uvidíme, a přečtu z Protiproudu parlamentních listů článek, který je o tom, co si myslí Václav Klaus, respektive je to komentář Václava Klause k jedné události. Já byť souhlasím se současnými názory, nebo s mnoha z nich, s panem Václavem Klausem starším, tak ale vzhledem k tomu, jakým způsobem se projevoval v republice a co všechno se událo za jeho působení ve vedení státu, tak vzhledem k tomu zkrátka a dobře tyto jeho dnešní pozdní, řekla bych, apely a návrhy a uvědomění si ignoruji a rozhodně je nečtu. Ale tady to je docela důležité a myslím si, že Václav Klaus právě na to může mít správný náhled. Titulek článku zní Dnes v Cáchách také o nás, bez nás. Tajná smlouva Německa a Francie. A co Evropská unie? Macron chce panovat, Merkelová staví pomník. Společná kultura ozbrojených sil po Napoleonu a Hitlerovi na symbolickém místě. Václav Klaus komentuje dnešní nesmírně závažný utajený krok vůdců Francie a Německa, pro který si symbolicky vybrali Cáchy, sídlo Karla Velikého. Připravovaná, ale svým obsahem a svými přípravami naprosto utajovaná smlouva o faktickém spojení Francie a Německa, většina poslanců CDSU v Bundestagu říká, že o přípravě žádné takové smlouvy nikdy nic neslyšela, kterou mají podepsat nejvyšší představitelé Francie a Německa Macron a Merkelová dnes v Cáchách, nemůže znamenat nic jiného než faktickou rezignaci těchto dvou evropských superelit na Evropskou unii. Já jenom podotknu, že k podpisu té smlouvy už došlo. Sice se budou Evropskou unií stále ohánět, ale v podstatě nám říkají, že je pro ně vytváření autentické evropské integrace příliš pomalé a že na ty, kteří evropský integrační proces brzdí, se už nebudou ohlížet. Mají k tomu každý z nich jiné důvody. Macron chce stát v čele Evropy, Merkelová chce, aby na ní bylo v dobrém vzpomínáno. Tímto svým zájmem o urychlenou vzájemnou integraci nám přiznávají, že dosavadní evropský integrační proces selhal a že je třeba začít znovu a jinak. Podtitulek Máme obavy. Na straně jedné bychom mohli brežněvovsky říci je to vaše dělo. Chtějí-li Francie s Německem vytvořit superstát a společnou francouzsko-německou vládu, ať si to udělají. Ať se k ním dokonce kdo chce přidá. V každém případě je to náznak vytváření paralelního integračního projektu k dosavadní Evropské unii. A to už nás zajímat musí. Nejsme si bohužel jisti, zda to zajímá současnou českou politickou reprezentaci a její hlavní představitele. Máme strach, že ne. Bojíme se, že se budou pokoušet k této iniciativě servilně přidat. Z toho mála, co je o připravované údajně 16-stránkové smlouvě veřejně známo, vyplývají některé záměry, které pro nás nejsou neutrální. Má jít o revizi výsledků druhé světové války tím, že by se Německo stalo stálým členem Rady bezpečnosti OSN. Rozumíme tím správně, že ne vedle Francie, ale místo Francie, respektive, že by se členem Rady bezpečnosti stala nová entita Franko-Německo? Nebo je to myšleno jinak? Má být vytvořena francouzsko-německá hospodářská zóna se společnými pravidly? To není otázka, to je konstatování. Znamená to, že to budou jiná ekonomická pravidla, než která dnes platí v Evropské unii? Více centralistická nebo více tržní, než v dosavadní EU? Podtitulek Franko-Německo. Má být budována společná kultura ozbrojených sil? To je evropská novořeč. Co to je společná vojenská kultura? Varovné jsou náznaky plánů na společné nasazení francouzsko-německých ozbrojených sil v boji proti v uvozovkách vnitřnímu a vnějšímu nepříteli. Kdo je vnitřním nepřítelem? Všichni ti, kteří nezdílejí Macronem a Merkelovou definované v uvozovkách evropské hodnoty? nebo ti, kteří si dovolují kritizovat Brusel a jeho postdemokratický, to znamená nedemokratický, způsob vládnutí? Až uvidíme celou smlouvu, takovýchto záměrů tam jistě nalezneme daleko více. Anglický týdeník The Economist píše, že Macron s Merkelovou obnoví svůj slib. Their vow. Termín vow se používá například pro manželskou smlouvu. Opravdu je něco takového záměrem setkání v Cáchách? Sjednání nového dokumentu v nekulatém 56. výročí uzavření takzvané Elizejské smlouvy mezi de Gaullem a Adenauerem, kdy šlo o přechod od nepřátelství k partnerství, naznačuje, že staré partnerství Macronovi a Merkelové nestačí. Občanů svých zemí se na to ale radši neptali. Ani Německu, ani Francii se Evropu ovládnout nepodařilo, ať se o to Hitler a Napoleon snažili. Nedaří se to ani Evropské unii. Že by mohlo uspět Franko-Německo? Na rozdíl od počátku 19. století a poloviny 20. století bychom si na ambice tohoto typu měli dát velký pozor. A to je pravda, vlastně se spojily dva státy, které každý v jiném období terorizovali Evropu a především tedy se snažili dobít Rusko. A na Sputnik News k tomu vyšla zpráva, které by se člověk musel smát, kdyby to nebylo k pláči. Merkelová o superstátu. Německo a Francie si pomohou, pokud je přepadnou. No vážení přátelé, ti lidé nemají zkrátka dobře nejen svědomí, ale nemají vůbec žádnou paměť zřejmě, zejména ta historická je opustila. Německo a Francie se zavazují, že si poskytnou jakoukoliv pomoc, pokud dojde k ozbrojenému přepadení jejich suverénních území, prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová. To je skutečně jak výsměch celému světu a Evropě tedy především a Rusku v první řadě. Ale samozřejmě i všem ostatním státům, vždyť nás druhá světová válka postihla velice krutě také a další státy zase byly postiženy, ať už za Napoleona nebo za Hitlera, to je neskutečné. Pokračuji v článku, už ve druhém článku smlouvy my, Německo a Francie, se zavazujeme, že v případě ozbrojeného přepadení suverénních území si poskytneme jakoukoliv možnou pomoc a podporu, včetně vojenských prostředků, prohlásila Merkelová před ceremonií podepsání nové smlouvy o spolupráci mezi zeměmi. Podle jejich slov obnovují Spolková republika Německo a Francie smlouvou z Cách základy spolupráce a potvrzují, že budou ruku v ruce bojovat proti moderním výzvám. Zavazujeme se, že budeme rozvíjet společnou vojenskou kulturu, společný obranný průmysl, společnou politiku v exportu ozbrojení. Takhle chceme přispět k vytvoření společné evropské armády, řekla Merkelová. Nový dokument doplní Elizejskou smlouvu o spolupráci mezi Spolkovou republikou Německo a Francií z roku 1963. Takže to jsou prozatím dostupné informace z této akce. Tak uvidíme, kam to bude směřovat. Teď zprávy, které se mi nelíbí moc, bohužel se týkají Ruska. Bombardér ruského letectva Tu-22M3 tvrdě přistál v Murmanské oblasti. Na místě jsou oběti. K havárii bombardéru došlo poté, co se stroj během plánovaného letu dostal do oblasti velmi silného sněžení, informovalo ruské ministerstvo obrany. Dva členové posádky Tu-22M3 zemřeli, další dva byli zraněni během tvrdého přistání v Murmanské oblasti, informovalo ruské ministerstvo a dodalo, že bombardér se kvůli tvrdému přistání rozpadl. 22. ledna v Murmanské oblasti poplnění cvičného bojového letu během velmi hustého sněžení přistál letoun Tu-22M3. Podle informací z místa dva letci byli odvezeni do nemocnice, kde jim byla poskytnuta pomoc. Dva členové posádky zemřeli. Tak to je velmi nepříjemné a přece jenom stalo se to 22. a sice nechci slyšet trávu růst, nicméně víme, že 22. jako číslo a vůbec toto datum je velmi oblíbené globalisty, tak snad to tedy byla nešťastná náhoda, nebyl to žádný odporný a krutý vzkaz globalistů Rusku. A ještě jedna zpráva podobná. V Kyjevě oznámili, že lodě hořící v Černém moři dodávaly plyn do Sýrie. Tak do Sýrie je potřeba dodávat plyn? Já tedy skutečně netuším od kdy. Jdeme dál. Ministerstvo pro otázky dočasně okupovaných území Ukrajiny tvrdí, že plavidla Kendy a Maestro, která hoří v Kerčském průlivu, se podílela na dodávkách plynu do Sýrie. Požár na lodích Kendy a Maestro plujících pod vlajkou Tanzánie vypukl v pondělí v Kerčském průlivu. Podle předběžných informací k požáru došlo při přečerpávání paliva z jedné lodi na druhou. V důsledku hody zemřelo 11 lidí, 12 námořníků se podařilo zachránit. Zas ta jedenáctka. Přátelé, všímejte si toho, jak často při těchto takzvaných nehodách umře právě 11 lidí, anebo právě 22 lidí. Já vím, že to vypadá fantasmagoricky, ale bohužel, obávám se, že to zase byla něčí akce tohleto. A když zemřelo těch lidí 11, no tak se opět nabízí globalisté. Dalších 9 lidí je pohřešováno. Bylo uvedeno, že posádky byly složeny z občanů Turecka a Indie. Nyní je obtížné stanovit původ plynu, který byl přepravován, ale podle dostupných informací plavidla Kendy a Maestro byly zapojeny do dodávky plynu vytěženého jak z ukrajinského šelfu, tak z jiných zemí. Uvedla tisková služba ministerstva a dodala, že podle Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv OFAC se tato plavidla od roku 2016 podílejí na ilegálních dodávkách plynu do Sýrie. Tak jedině tak, že by tam pro občany nebyl ten plyn dostupný, protože přece jenom ta situace tam byla chaotická a oni by tedy ten plyn takhle pašovali, ale jinak to na první pohled vypadá skutečně tak divně. Podle zdrojů lodě i dříve vplouvaly do přístavů na Krymu. V Kyjevě uvádí, že Kendy opustila ruský přístav Temriuk 20. ledna. Během nehody na obou plavidlech nefungoval systém, který umožňuje reagovat na mimořádné situace. A to už je tedy vrcholně podezřelé, protože si všimněte, že kdykoliv se něco stane závažného, například ty teroristické útoky, samozřejmě plánované a organizované elitami, respektive nařízené elitami a potom organizované někým jiným a prováděné, takže vždycky něco nefungovalo. Například výpadky mobilů nebo mobilní sítě v celé oblasti, kamery vypadnou najednou z ničeho nic, zrovna tam, kde se něco stane, jinak všechno ostatní jde. Nechci konspirovat, ale nelíbí se mi to, ani jedna z těchto dvou zpráv se mi nelíbí. Tak si teď dáme něco přece jenom trochu povzbudivějšího. přečtu informaci tak, jak vyšla na Novinkách. Policie navrhla obžalovat dva Nizozemce z pokusu o vraždu číšníka. Pražští detektivové požadují, aby dvojice nizozemských turistů, která v loni v dubnu brutálně napadla personál restaurace v centru Prahy a těžce zranila tamního číšníka, stanula před soudem kvůli pokusu o vraždu. A já říkám výborně. Kriminalisté z prvního oddělení v minulých dnech vyšetřování případu definitivně ukončili a podali městskému státnímu zastupitelství v Praze návrh na vypracování obžaloby dvou osob pro spáchání zvlášť závažného zločinu vražda. To by byl nesmírně důležitý vzkaz pro všechny, kteří by se chtěli takto chovat v naší republice. To je skutečně stěžejní zpráva a v tomto případě pozitivní. Teď ještě, aby to někdo, kdo k tomu přijde dál, nezamáznul, protože pokud bychom reagovali jinak, tak to by za chvíli tady si dělali různí příchozí naprosto, co by chtěli. V případě podání obžaloby a následného uznání viny před soudem hrozí oběma cizincům 10 roků až 18 let vězení a měli by je poslat na nejvyšší možnou taxu, na nejdelší možnou dobu, to je těch 18 let. To říkám, já to tady není samozřejmě. Policie jednání Nizozemců původně klasifikovala jako těžké ublížení na zdraví a výrazně nižší trestní sazbu od 5 do 12 let, jenže poté, co obdržela znalecké posudky soudních lékařů, zpřísnila v srpnu na pokyn státního zástupce obvinění pachatelů na pokus o vraždu. Podle znalců byla totiž intenzita útoku značná, život ohrožující a napadený číšník utrpěl závažná zranění s hrozbou fatálních následků. Podtitulek Dva propustili. Skupinu 7 turistů z Nizozemska zadržela policie 2 dny po dubnovém útoku. Dvojici Nizozemců poté policisté propustili, protože se na útoku nepodíleli a spíše se snažili jednání ostatních zabránit. Další 3 cizince potrestal soud ve zrychleném řízení podmínkami a vyhostil je z Česka. Všichni zemi hned opustili. Dva hlavní pachatelé ale skončili 23. dubna v Ruzyňské vazební věznici, kde jsou doteď, protože jim soud v listopadu prodloužil vazbu. Jeden z nich, 28 let, se v polovině července za své činy i za ostudu, kterou prý způsobil, omluvil v dopise adresovaném všem Nizozemcům a zveřejněném v tamním deníku. Je těžké popsat, jak moc je mi to líto a jak se stydím za to, že jsem někoho vlastníma rukama zranil. Nemluvě o tom, kolik lidí muselo tomu nesmyslnému násilí přihlížet. Napsal obviněný, který zároveň přislíbil zaplatit příbuzným zraněného číšníka. Podtitulek Číšník musel na operace. Ten se s následky musí potýkat dodnes. 7 měsíců po incidentu počátkem prosince absolvoval další operaci ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Bohužel se některé věci zhoršily. Jeho stav se nelepší, spíše naopak, a tím pádem se to muselo takhle vyřešit. Potvrdil tehdy právu bývalý kriminalista Jiří Brych, který je jeho zmocněncem. Bezprostředně po napadení číšník skončil v nemocnici s otřesem mozku a krvácením do mozku. Prodělal také operaci oka a lékaři mu museli dát dohromady rozbitou čelist. Tak zraněnému číšníkovi přejeme, aby se uzdravil co nejrychleji a aby se uzdravil úplně, i když v tuto chvíli, tak jak jsme právě četli, to dobře nevypadá. No a těm dvěma přejeme nejvyšší možný flastr, to znamená 18 let natvrdo. A k francouzsko-německému superstátu jsem našla ještě vyjádření Erika Besta. Evropská dezintegrace francouzsko-německou integrací. Angela Merklová a Emmanuel Macron dnes vezmou evropskou integraci do vlastních roztřesených rukou podpisem francouzsko-německé dohody. O konvergenci jejich ekonomik a sociálních modelů, podpoře kulturní diverzity a zbližování společností a národů. Dohoda říká au revoir a lebe vol širšímu jádru evropských zemí a omezuje snahu o zrychlenou integraci na dvě metropole s deklarovaným zvláštním vztahem. Dohoda je darem z nebes pro české euroskeptické strany tápající po novém tématu předvolební kampaně v okamžiku, kdy migrace voliče tolik nepálí. I největší čeští zastánci Evropské unie budou mít potíže s podporou post-brexitového bloku dominovaného okázalou francouzsko-německou integrací. V krátkodobém výhledu z toho v Česku budou těžit strany, které podporují bližší spolupráci v rámci Visegrádské skupiny. Ve střednědobém horizontu povede francouzsko-německá integrace nevyhnutelně k větší evropské dezintegraci. Tak tolik Erik Best na toto téma. A my se ještě budeme dál zabývat Německem a zároveň se přesuneme na hlavné zprávy .sk. Hra na demokracii končí. Německá kontrarozvědka začala plošně sledovat opoziční protisystémovou stranu AfD. Pokřivená v uvozovkách demokracie, respektive téměř neexistující demokracie a svoboda slova a názoru, není už jen v kyberprostoru, hlavně na portálech západních internetových korporací, ale postupně se tento trend začíná naplno projevovat v celé západní společnosti. Nejnověji to světu ukazují Němci, respektive současná německá vláda, která se rozhodla, že začne plošně sledovat protisystémovou a stále populárnější stranu AfD jako celek. Německá kontrarozvědka BfV sice dodnes sledovala a prověřovala vícero regionálních a mládežnických struktur AfD, a to všechno s podporou vlády Angely Merklové, ale stranu jako celek zatím oficiálně nesledovala. Ale tomu je konec, protože německá vláda si v těchto dnech na takovýto krok už i našla záminku. A tou má být, kromě neustálého obviňování AfD z pravicově extremistických tendencí a politiky zaměřené na podkopání ústavního pořádku v zemi, oficiálně výrok člena její berlínské buňky Bernda Pachala z roku 2016, který měl údajně vychvalovat říšského protektora Heidricha a jeho politiku v protektorátu Čechy a Morava. A kdyby to i byla pravda, není to přece důvod ke sledování této třetí nejsilnější německé parlamentní strany. Zajímavé a zároveň skandální na tom však je, že tyto informace z interní zprávy německé kontrarozvědky v uvozovkách náhodou unikly ven, ale když se k ním chtěla dostat AfD, úřady jí do zprávy odmítly nahlédnout. AfD bude tedy podle německé kontrarozvědky od nynějška posuzována jako pre-fall, což je poslední stupeň před nasazením agentů a vyšetřovacích nástrojů. Zajímavý na tomto celém je však ještě jeden fakt, že k honu na AfD začíná docházet hlavně poté, co byl zcela německé, ne zcela, ale z čela německé rozvědky odvolán její bývalý šéf Maaßen, který nebyl příznivcem sledování AfD. I proto byl s největší pravděpodobností přinucen svůj post opustit a nějaká jeho odmítání tvrzení, že v Chemnitz Po vraždě Němce migrantem docházelo k honům na migranty, byly jen oficiální záminkou k jeho odchodu, protože téměř i hned po výměně nový šéf kontrarozvědky Halden Wang začal protlačovat právě to, aby byla AfD sledovaná. Německá vláda a politici, tedy AfD, obvinují z ohrožení a narušování v uvozovkách demokratického pořádku v zemi, ale pravda je přesně opačná a myslím, že každému rozumnému člověku dobře známá. Hlavním ohrožením demokracie není AfD, ale totalitní systém, který postupně krok za krokem, takzvanou salámovou metodou a metodou Overtonova okna, zavádějí němečtí takzvaní standardní politici a strany. Německo se tak začíná vracet do dob před 80. lety, což je nejen pro zemi, ale i celou evropskou společnost velmi nebezpečné. A tento proces neprobíhá samozřejmě jen v Německu, ale na úrovni celé Evropské unie a západních liberálních v uvozovkách demokracií. Hra na demokracii se tedy očividně blíží ke svému konci a začíná si to uvědomovat stále více lidí. Je však jen na nás, občanech, jak daleko to až celé necháme zajít. Autorem článku je pan Martin Bago. A na hlavních zprávách ještě zůstaneme. Přečteme si teď článek, který se zabývá tímto tématem. Mezinárodní vyšetřovatelé ignorovali data Ruska o raketě, která sestřelila MH17. Členové mezinárodní společné vyšetřovací skupiny JIT, která zkoumá okolnosti zřícení malajzijského Boeingu nad Donbasem v roce 2014, neprojevili zájem o ruské údaje o ukrajinské raketě, která sestřelila letadlo. Oznámil v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti náměstek generálního prokurátora Ruské federace Nikolaj Viničenko. Řekl, že ruská strana odevzdala Holandsku, které řídí vyšetřování JIT, nejen data z ruských radarů, ale i dokumenty svědčící o tom, že raketa Buk, která zasáhla Boeing, patřila Ukrajině. Bylo úplně dokázáno, že raketa, jejíž úlomky představila společná vyšetřovací skupina, je ukrajinská. Ale znovu vidíme, jak JIT, stejně jako v případě předešlých dat z ruských radarů, jednoduše mlčí a vůbec nereaguje na tuto informaci poskytnutou před 4 měsíci. Nikdo z této skupiny vyšetřovatelů neprojevil přání přicestovat a seznámit se s dokumenty. Zdůrazňuji, že společná vyšetřovací skupina neprojevila žádný zájem o tyto dokumenty, řekl Viničenko. Předtím mezinárodní vyšetřovací skupina JIT zveřejnila průběžné výsledky vyšetřování příčiny zřícení malajzijského Boeingu. Podle názorů expertů bylo letadlo sestřeleno protileteckým komplexem Buk, který měl patřit 53. protiletadlové raketové brigádě z Kursku. Ministerstvo zahraničí Ruské federace prohlásilo, že obvinění JIT z ruské účasti na havárii malajzijského Boeingu nejsou podložená a vzbuzují lítost. Vyšetřování je předpojaté a jednostranné. Ruský prezident Vladimír Putin později poznamenal, že Rusko nepouštějí k vyšetřování letecké katastrofy na východě Ukrajiny a že Moskva může uznat výsledky vyšetřování, když se ho plnoprávně zúčastní. Všechny rakety, jejichž motor ukázala holandská komise, která vyšetřuje zřícení malajzijského letadla MH17 na východě Ukrajiny, byly dány v Rusku do šrotu po roce 2011, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov také nejednou říkal, že Rusko kategoricky popírá obvinění z účasti na havárii malajzijského Boeingu. Dopravní letadlo Boeing 77 společnosti Malaysia Airlines, který směřoval z Amsterdamu do Kuala Lumpur, let MH17 se zřítil 17. července roku 2014 v Doněcké oblasti. Všech 298 lidí na jeho palubě zahynulo. Obě strany vnitroukrajinského konfliktu popírají vinu na této tragédii. No a Valery Pjakin o tomto incidentu říká, že to opět měl být začátek vlastně provokace, která měla směřovat k začátku občanské války v Rusku, kterou se stále ti takzvaní podpindosníci, kteří to mají nařízeno od svých páníčků z amerických státních elit, snaží rozpoutat. Ještě jeden článek z hlavních zpráv. Salvini otevřeně. Francie nemá zájem na upokojení situace v Libii. Francie nemá podle italského vicepremiéra a ministra vnitra Matea Salviniho zájem na tom, aby se v násilím zpustošené Libii upokojila situace. Salvini se takto vyjádřil v pondělí, čímž pokračoval ve slovní přestřelce z Paříží, kterou už přes víkend odstartoval jiný podpředseda italské vlády Luigi Di Maio, informovala v úterý agentura Reuters. V Libii nemá Francie žádný zájem na tom, aby se situace stabilizovala, zřejmě pro své ropné zájmy, které jsou v protikladu s italskými, řekl Salvini pro televizi Kanál 5. Francouzské ministerstvo zahraničních věcí si v pondělí předvolalo italskou velvyslankyni v Paříži Terezu Castaldovou v souvislosti s výroky italského vicepremiéra Luigiho Di Maia. Ten po dobu uplynulého víkendu obvinil Paříž z pokračující kolonizace Afriky, která podle něj způsobuje masovou migraci do Evropy. Di Maio přednesl několik takovýchto výroků v době víkendové návštěvy středoitalského regionu Abruzzo. Evropská unie by měla sankcionovat Francii a všechny země jako Francie, které ožebračují Afriku a způsobují, že všichni tito lidé odcházejí, protože Afričané by měli být v Africe a ne v jižní části Středomoří, uvedl například. Podle agentury AFP to signalizuje, jaké velké napětí panuje ve vztazích současné italské a francouzské vlády. Po loňské kritice, kterou Paříž adresovala Římu za jeho přístup k migraci, se francouzská vláda vyhýbala jakékoliv další slovní přestřelce s Římem. Vztahy těchto dvou zemí, tradičně blízkých spojenců v rámci Evropské unie, se zhoršily potom, co se v loni v červnu dostala v Itálii k moci vláda tvořená ze stran hnutí pěti hvězd a Ligy Severu. Di Maio a Salvini též nedávno vyjádřili podporu protestům hnutí tzv. Žlutých vest, které ve Francii už od loňského listopadu demonstruje proti vládě prezidenta Emmanuela Macrona. A teď zpráva, za kterou se jako občan státu, který je součástí Evropské unie, člověk může jenom stydět. Evropská unie rozšířila protisyrské sankce. Rada Evropské unie rozšířila omezující opatření proti Sýrii. Informovala o tom agentura RIA Novosti. Černý seznam zahrnuje 11 podnikatelů a 5 organizací. Tito podnikatelé a společnosti se účastní rozvoje elitních nemovitostí a dalších projektů podporovaných režimem, takže podporují syrský režim režim, čili mají z něj prospěch. Je uvedeno ve zprávě tiskové služby Rady. Kromě toho jsou uloženy sankce proti syrskému subjektu odpovědnému za vývoj a výrobu chemických zbraní, vědecko-výzkumnému středisku a také proti 5 syrským činitelům přímo zapojeným do činnosti centra. 21. ledna byla zavedena restriktivní opatření také proti hlavě GRU, v závorce nyní hlavní zprávy generálního štábu ozbrojených sil Ruska Igoru Kostukovovi a jeho zástupci. Podle tvrzení Bruselu odpovídají za skladování a přepravu a použití toxického nervového činidla v Salisbury 4. března 2018. V listopadu 2018 bylo oznámeno, že Spojené státy uvalily sankce na 2 ruské společnosti a 1 fyzickou osobu kvůli spolupráci se Sýrií. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. No a ještě jedno zajímavé hlasování v Evropském parlamentu. Evropský parlament schválil genderové kvóty na rozhodovací pozice. V úterý 15. ledna 2019 Evropský parlament odhlasoval prozatím legislativně nezávaznou zprávu o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu 2015/2230 v závorce INI. Z 22.6.2016. Ve zprávě se vyžaduje dosazování do vrchních a rozhodovacích pozic nejen do výborů Evropského parlamentu na základě genderových kvót. Tuto zprávu předložil výbor FEMN, výbor pro práva žen a rovnosti pohlaví. Jedná se o oficiální feministický výbor Evropské unie. Ten v této zprávě požaduje i uplatňování genderově neutrálního jazyka a přeškolení překladatelů a tlumočníků. Touto zprávou FEMN z vlastní iniciativy zavázali europoslanci Evropskou komisi, aby k tomu připravila závaznou legislativu. Evropská komise se většinou drží těch doporučení, co se v takovýchto zprávách objevují. Do vrchních a rozhodovacích pozic, nejen do výborů Evropského parlamentu, ale do všech struktur Evropské unie, mají být dosazovány ženy a muži v poměru 50:50. Tento krok je diskriminační vůči kandidátům na tyto cílové pozice s odpovídajícími schopnostmi a zkušenostmi, protože tyto pozice budou muset zaplnit do 50% i kandidátky, které jsou pro rozhodovací pozici naprosto nevhodné. Hlavním kritériem je, že jsou ženy. Zajímavé je, že tyto genderové kvóty se týkají jen vrchních a rozhodovacích pozic. Na podřadnější pozice se tyto genderové kvóty nevztahují. Pro feministický výbor FEMN a většinový počet europoslanců zřejmě v uvozovkách rovnoprávnost pro nižší třídu pracovnic není nutné zavádět. Pro přirovnání je to podobné, jako kdyby se do managementu těžebních společností dosazovaly ženy podle genderových kvót, fárat do dolů by museli ale jen muži, protože zde by se genderové kvóty neuplatňovaly. Tato zpráva se hned v úvodu odkazuje i na Istanbulskou úmluvu. Evropský parlament s ohledem na článek 3 úmluvy Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu, v němž je gender definován jako společensky ustavená role, chování, aktivity a atributy, jež daná společnost považuje za náležité pro ženy a muže. Mezi největší lobbysty ratifikace Istanbulské úmluvy v České republice patří feministická nezisková organizace Česká ženská lobby, která mimo jiné požaduje liberalizaci pedofilie, kdyby se deviace měla přetransformovat na sexuální orientaci. Snahou této zprávy je začlenit genderové hledisko do formování politiky. to už čtu jenom výsledek, protože je to dlouhé, ale tohle to víme, takže nemusíme číst podrobnosti. Jediným kritériem pro dosazování do rozhodovacích pozic na všech úrovních by tedy mělo být pohlaví, gender nebo gender, kde jsou zvýhodněny ženy, případně ti, co se za ženu prohlásí. Proto se používá termínu gender a nikoliv jen pohlaví. Politické strany jsou ve zprávě vyzvány, aby podporovaly jako kandidáty do rozhodovacích pozic ženy bez ohledu na další kritéria, která jsou u těchto pozic vyžadována. Tím jsou dopředu diskvalifikováni a vyloučeni kandidáti, kteří lépe vyhovují daným pozicím jen z důvodu rozdílného pohlaví, genderu. Podle kvót by měl být v rozhodovacích pozicích zastoupen stejný počet mužů a žen. Tak to už víme, jinak je u článku ještě i odkaz na anglickou verzi. Článek vyšel na serveru csr.mojehrdost.cz a na Facebook jej vystavil pan Zdeněk Chytra. A teď se ještě podíváme na to, jak hlasovali o této záležitosti naši poslanci. Dita Charanzová se zdržela, Martina Dlabajová také, Petr Ježek také, Jan Keller hlasoval pro, Jaromír Kohlíček proti, Kateřina Konečná pro, Jiří Maštálka taktéž, Luděk Niedermayer se zdržel, Jiří Pejn hlasoval proti, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák hlasovali pro, Jiří Pospíšil nebyl přítomen, Olga Sehnalová pro, Pavel Svoboda proti, Telička se zdržel, Evžen Tošenovský, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová proti a Jaromír Štětina se zdržel. Tak vážení přátelé, máme to na knop. Děkuji za pozornost a předávám do studia Beta, kde na nás čeká nejen Vladimír Kapal, ale také milý host, pan Ivan Kratochvíl. Krásný večer a užijte si to.